născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și iată, mă bucur nespus să l-am alături de mine la microfonul emisiunii Născut în România pe Lucian Sârbu, un foarte bun prieten, un coleg de facultate și în general un camarad între ale gândirii de o anumită factură. Bine ai venit, Lucian!
Mulțumesc pentru invitație!
Este un personaj a cărui inteligență eu o respect foarte mult. Nu sunt mulți intelectuali în România care se gândească atât de independent și atât de în afara și contra establishmentului. Probabil că tocmai de aceea figura sa nu este una foarte vizibilă, ceea ce însă, din multe puncte de vedere, este mai curând un avantaj decât un dezavantaj. Dar ca să nu o lungesc, Lucian Sârbu, absolvent de filozofie, a urmat un masterat tot în filozofie, a funcționat o perioadă în calitate de universitar la Universitatea Dimitrie Cantemir, Facultatea de Filozofie, s-a apucat de tot felul de analize foarte interesante în domeniul acesta extrem de speculativ și de ipotetic al filozofiei finanțelor și s-a ocupat mult timp de analiza doctrinelor de stânga din perioada contemporană. Are și un blog foarte interesant și în general este prezent cu articole extrem de percutante și de substanțiale într-o revistă, Argumente și Fapte, o revistă online la care colaborează și fostul nostru profesor de la filozofie, Adrian Paul Iliescu, ca să citesc doar un nume important, sau istoricul Mamina, o altă personalitate. Să nu mai lungesc. Dragă Lucian, unde te-ai născut?
În primul rând, mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru prezentarea foarte elogioasă. Niciodată nu mi-a fost făcută o asemenea prezentare. Și am trecând la subiect, sunt născut în Brăila în 1975, dar sunt bucureștean din 1984.
Practic dintotdeauna.
Da. Practic dintotdeauna, da.
Spune-mi, te rog, copilăria, ți-ai petrecut-o chiar în orașul de la Dunăre?
Da, până la 9 ani și jumătate, chiar acolo, în Brăila.
Prima copilărie.
Și am foarte multe amintiri extraordinar de frumoase din acel oraș, în care revin și acum cu plăcere, cu foarte mare plăcere.
Deci să zicem că ești prustian la acest capitol, adevăratul paradis se găsește întotdeauna în urmă.
Ca să spun un secret, visez ca la pensie să mă retrag înapoi în Brăila.
Brăila, Panaiti Strati, atmosfera aceea magică,
Naionescu,
portului,
da. Naionescu, da.
E un oraș binecuvântat din acest punct de vedere. E, cum a fost pentru tine perioada copilăriei petrecută în acel mitic târg, altădată un oraș foarte important? Mă gândesc la comerțul cu grâne.
Da, acolo se dădea tonul prețului la grâu în Europa. Ce pot să spun? Cred că a fost o copilărie obișnuită ca oricărui alt copil care a crescut în România în anii 70-80. Anii 70, bineînțeles că mi-amintesc mult mai puțin pentru că eram încă mic, dar țin minte că au fost niște ani destul de frumoși. În anii 80, până să plec din Brăila, nu începuseră privațiunile și ceea ce ne-a mâncat nouă copilăria pe timpul regimului celălalt. Drept pentru care pot să spun că amintirile mele din Brăila sunt 100% pozitive. Ceea ce nu pot să spun despre copilăria mea la București, pentru că la București, atunci când am venit, deja încet încet s-a strâns robinetul și am început să trăim cu toții fel de fel de neplăceri și privațiuni.
Ai dreptate, cam de prin 1980, prin 80, cu precădere, da. 82, exact. Șurubul s-a strâns dramatic.
Dar bine de tot după 84-85.
Exact, penuria era maximă, nu tu curent electric, nu tu energie electrică, nu tu alimente elementare, nu tu medicamente, cozi peste cozi și mai ales delirul distrugător al lui Ceaușescu, care se gândise să restructureze București.
Pentru mine, venirea la București, de pildă, este reprezentată și de diferență de atitudinea oamenilor dată tocmai de modificările astea sociale, politice, mă rog, economice care se petreceau în acel moment. De pildă la Brăila, oamenii zâmbeau, n-aveau grijă zile de mâine. Era un mediu absolut idilic în care marele întâmplări erau de pildă faptul că bunicul meu a pierdut la un moment dat prostovolul în Dunăre și mamaia, să nu-l certe, a zis că au venit paznicii de la Dunăre și au cerut să-l predea, că vezi, doamne, făcea braconaj. Dar nu ești vorba de așa ceva. Pur și simplu, omul, după ce a muncit vreo jumătate de an împreună cu tata să împletească acel prostovol, nu știu dacă știi ce e un prostovol, dar e o plasă cu mii de ochiuri și s-au chinuit amândoi, l-au întins, așa, l-au pierdut la prima aruncătură.
S-a ales praf,
exact. Astea erau micile întâmplări senzaționale care se petreceau pe acolo, mai tragice, mai chinuitoare, mai rest, absolut tot era...
Da, aveau culoare și semnificație la București.
Bineînțeles.
Ai descoperit ce înseamnă cu adevărat culoarea gri.
Da, la București am descoperit, e bine spus, am descoperit culoarea gri, pentru că s-a întâmplat să se suprapună peste chestia asta. Țin minte că atunci când am venit la București, venisem după Olimpiada din 94 de la Los Angeles și țin minte că am văzut acea Olimpiadă și apoi, până toamna la 84, pe atunci s-a încheiat transmisiunea TVR2. A mai durat câteva luni și apoi TVR2 a încetat să mai emită.
Iar
și...
pe TVR1, două ore de program, dintre care o oră era dedicată familiei prezidențiale.
Deci, efectiv, s-a suprapus venirea peste nenorocirile alea care practic au marcat tot deceniul 80 și pe o schimbare fundamentală de atitudinea oamenilor să vedea că încep să aibă griji, să stea la cozi, în fine, să aibă fel de fel de mărunțișuri de astea care apasă în viața de zi cu zi.
Spune-mă, Lucian, cât privește... Prima parte a copilăriei tale, ea a fost marcată de anumite figuri, modele, exemple intelectuale. Acum nu vreau să te compar cu Mircea Eliade, care de la vârstă frate citea Immanuel Kant, Critica rațiunii pure și așa mai departe. Totuși, trebuie să fie existat în viața ta personaje care să-ți fi indicat un titlu, un autor, un domeniu.
Când eram mic, ce pot să spun? Citam. Într-adevăr, ceva mai mult decât ceilalți copii din bloc, de acolo, de la Brăila, pentru că, într-un fel, nu degeaba am ajuns să fac filozofie și nu știu, inginerie sau altă meserie absolut nobilă. Dar îți spun cu sinceritate, citeam Vinetu, Călărețul fără cap, Ultimul mohican, lucruri de genul ăsta.
Pe care Tarzan, l-am citit cu toții,
da. Tarzan, da. Lucruri pe care le-am citit cu toții, nu altceva.
Vreun personaj special în viața ta atunci la Brăila? De care să-ți amintești astăzi
Old Shatterhand, vine tu, lucruri de genul ăsta. Da.
Deci eroi și războinici care ne-au impresionat pe toți la vremea respectivă.
Nu, chestiile grele am început să le citesc mult mai târziu, la București deja, în liceu, după Revoluție, pe la 15, 16, 17 ani. Nu.
Ce liceu ai făcut la București?
Neculce.
Cum era liceul în vremea ta? Au existat profesori care să te fi marcat? Ți-a atras cineva atenția în acest punct de vedere?
Pot să spun că pe loc, atunci, la acel moment, poate că nu m-a marcat niciunul, dar acum, după 23-24 de ani de la terminarea liceului, le sunt foarte, foarte, foarte recunoscător.
De ce?
Pentru că îmi dau seama ce a însemnat să ții absolut toate examenele, treaptă, bacalaureat, tot ce mai era până în vremea aia, fără să faci o oră de meditație. Pentru că doamna Popescu de fizică, doamna Badea de matematică, ce să mai zic, la chimie, doamna Tănăsescu, nu știu, erau foarte mulți profesori, domnule, de o seriozitate.
Își făceau treaba.
Își făceau treaba la clasă. Nu ieșeai din clasă până nu făceai ultima problemă din manual. La vremea respectivă țin să spun că n-am apreciat corect lucrul ăsta. Acum însă văzând și
având... Și relativizând și comparând.
Și, exact, și având exemple în familie și văzând cum se fac lucrurile ziua de azi, le sunt foarte recunoscătoare profesorilor mei din perioada respectivă, pentru că m-au făcut să ajung să intru și la o facultate efectiv fără un minuțel de meditație. Și noi am dat, dacă ții minte, pe vremea erau câte 13 pe loc la facultatea noastră. Adică era concurență, nu glumă.
Înainte de 89 erau chiar 25.
Da.
Era la concurență cu facultatea de drept, facultatea de istorie și filozofie, cum se chema în acea perioadă. Bun, de ce filozofia? De ce ai dat examen de admitere la facultatea de filozofie din București? Ce anume te-a îndrumat pe tine către acel orizont?
În primul rând, bun, hai să relativizăm, să punem în context cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Vorbim de o treabă care s-a întâmplat acum un sfert de veac. Știu și eu, poate că schimbările petrecute în 89 asupra minții unui adolescent, unui tânăr, imprimă anumite lucruri. Pur și simplu, eu devenisem foarte curios la acea vreme să modelez gândirea, să reușesc să înțeleg mai bine ce se întâmplă. Pentru că erau clar niște schimbări fundamentale ceea ce se petrecea. În felul ăsta m-am îndreptat către filozofie, puteam să dau la orice la vremea, mai puțin medicină. Medicină nu știam că nu mă pricepeam la biologie, la chimie, dar eram bun la matematică, eram bun la fizică, aș fi putut alege o grămadă de alte cariere. Eu am ales la vremea respectivă filozofia, nu regret, deși acum spun sincer, sunt student la o facultate cu profil economic la vârsta asta, pentru că totuși mai e nevoie în viață și de o diplomă mai realistă și la vârsta asta chiar știu ce diplomă îmi trebuie și știu la ce să o folosesc. Deci nu regret faptul că acum 25 de ani am făcut filozofie, dar ce să zic, singurul regret pe care l-am este că totuși nu reușesc să profesez în domeniul respectiv. Cred că foarte mulți din generația noastră au regretul ăsta.
Da, din păcate, da. Eu însumi n-am ajuns să predau la filozofie, cu toate că am avut un intermețiu scurt de o jumătate de an la facultatea de jurnalism a Universității Lucian Blaga. Aveau acolo o subsecție de filozofie, care a dispărut și aceea. Da, da, da. Profesorul Dur era decan la acea simili facultate. Mă rog, asta țin de trecut. Să revenim la destinul tău. Cum ți s-a părut ție Facultatea de Filozofie din București? Către ce tip de reflexie te-ai orientat? Către ce tip de disciplină și mai cu seamă care au fost profesori care pentru tine au reprezentat mult, să spunem, și în plan profesional și în plan afectiv?
Da. Păi au fost câțiva extraordinar de percutanți. Mă gândesc în primul rând la cei de logică. Pe mine logica m-a format extraordinar cu domnul Stoianovici și cu domnul Bilț. E de nedescris. E de nedescris ce înseamnă să nu știi logică. Ce înseamnă să poți fi manipulat prin discurs, ce înseamnă să poți să nu decelezi o informație corectă dintr-un set de informații aparent corectă, dacă are puse cap la cap, știu și eu, dau o chestie falsă, știi? Logica pe mine m-a format foarte mult. Asta am făcut-o cu Dragan Stoianovici în anul 1 și cu Petre Bilț în anul 2. Pe urmă, iarăși, un om care, din punctul meu de vedere, m-a învățat să gândesc filozofic și filozofie, clar profesorul Surdu.
Academicianul Alexandru Surdu.
Da, profesorul Surdu, academicianul Surdu avea fixismele dânsului cu pentada, cu era
cu complotul iudeo-masonic.
Nu, că pe asta nu prea le zicea la curs, mai puțin le
zicea. Să știi că ne-a zis.
Da? Ok, pe noi ne-a omorat cu pentada. La orice filozof trebuia să pună pentada. Dar
mișcarea în cinci timp.
Motorul în cinci timp, da. Așa, dar chestia e că, domne, te învăța să gândești. El îți lua un filozof și spunea: uite, eu pe filozoful ăsta îl gândesc în acest fel. Își aplica gândirea lui pe acel filozof, pentru că filozofia, de fapt, asta înseamnă să înțelegi cu mintea ta, cu grila minții tale, ceea ce se spune acolo.
Și exact asta făcea Alexandru Surdu.
Exact asta făcea Alexandru Surdu, ne expunea gândirea lui în nădragi, ca să zic așa, adică ne arăta gândirea lui în plenitudinea sa, dar noi învățam să gândim în momentul ăla.
Dacă dădeți la o pentru parte că... pentada, rămâneați exact, cu conținutul, exact, cu exact, schema conceptuală exact, a respectivului gânditor.
Exact. Ceea ce nu pot să spun despre alți profesori, nu, n-are rost să-i nominalizez, dar erau profesori, știi prea bine, care veneau cu cărticica, citeau de acolo, ne predau ce scria în carte și asta era și trebuia să știi frazea aia pe din afară și ok, trecem mai departe. Și sigur, și domnul Vlădusescu, iarăși, un academician, că și dânsul e, iarăși, un om deosebit, un profesor deosebit, care a avut și dânsul o influență foarte mare tot asupra manierei de a învăța să gândești, pentru că știi prea bine că și dânsul, când începea un curs de filozofie antică, practic, tu nu făceai acolo pe Platon, pe Aristotel.
Era Aristotelul lui.
Exact.
A lui Gheorghe Vlăduțescu.
Tu făceai pe Vlăduțescu. Da. Dar, cum să spun, te stimula, de fapt, să-l citești pe Platon, să-l citești pe Aristotel, să citești, știu și eu...
Exegeza mare.
Exegeza, să citești pe Stoi, să citești presocratice și așa mai departe și apoi să îți faci tu propria ta gândire. Ăștia sunt niște oameni minunați. Nu mai știu acum ce se întâmplă pe în facultate, dar ar fi păcat dacă n-ar mai exista la ora actuală genul ăla de profesori.
Așa este. Acum, cred că am putea discuta, deși nu e cazul, și despre calitatea umană a generațiilor care au urmat după noi, fără să procedez idilic, să spun că în urmă era paradisul, că nu era mai paradisiac, iar astăzi lucrurile sunt deplorabile. Totuși, dacă facem un anumit paralelism între decăderea sistemului public de învățământ în România, o realitate, și ceea ce se întâmplă astăzi, sau s-a întâmplat de-a lungul anilor, după 1996, după 2000 acolo, lucrurile probabil că nu sunt chiar la fel de entuziasm. Dar să trecem. I'm sailing away to a land of opportunity. The sun will shine and birds will sing there every day. I'm sailing away and I hope that you remember me. It was fun, we had our run, hip hip hooray. You said hello. So, just like in a movie scene, I want you to know I had to let it go. I'm falling in love again. I'm running away. Too young. Revenim la destinul și la cariera ta. Ai avut o relație, ai o relație foarte specială cu profesorul Adrian Paul Iliescu. Un om cu o gândire foarte fermă, foarte bine articulată. Un om care a știut să evolueze, să se maturizeze, să treacă de la filozofia analitică anglosaxonă, de la limbajul articulat al filozofiei științei, către teme, să spunem, mai românești, morale, da, să spunem, care țin de filozofia culturii, și pe urmă a virat-o către filozofie politică într-o dimensiune strict aplicativă, strict concretă. Are niște volume foarte interesante cu privire la resorturile morale sau amorale ale politicii și ale gândirii și comportamentului politic din România. Ce însemna pentru tine faptul de a-l antura pe Adrian Paul Iliescu?
Profesorul Iliescu este un personaj foarte interesant de la Facultatea de Filozofie. Dânsul face parte dintr-o generație mai tânără, știi prea bine, ei aveau vreo 30 și un pic de ani în 1989 și practic erau pregătiți să devină următorii profesori de acolo, de la facultate, în stilul ăla care se făcea înainte de 89. Și, practic, au fost obligați să se transforme,
să se adapteze din
să se adapteze, da, să-și reconfigureze discursul și așa mai departe după 1989, unii cu mai mult succes, alții cu mai puțin succes. Însuși s-a axat pe problemele astea ale liberalismului, chiar și acum o să-și lanseze o carte. Bine, nu este doar a dânsului.
E un volum colectiv.
Da, e un volum colectiv, are și el un material acolo. Așa cum l-am perceput în ultimii ani, pentru că în ultimii 15 ani eu am păstrat legătura cu dânsul sporadic. La început mi-a fost profesor la Dimitrie Cantemir, am intrat la doctorat. Eu n-am mai terminat doctoratul pentru că, mă rog, viața m-a împins spre alte lucruri. Apoi am luat legătura cu dânsul după 2012, am pus la punct argumente și fapte. Acum dânsul iarăși s-a retras din argumente și fapte, mai trimite de când în când niște textulețe, dar practic dânsul nu mai colaborează. Ce vreau să zic, este un gânditor foarte aplicat pe chestiunile reale, dar din păcate în lumea în care trăim, ce pot să zic, problema dânsului este că gândește incorrect, ca să zic așa. Adică, practic...
Adică mergem împotriva curentului.
Mergem împotriva curentului.
În sensul ăsta incorrect.
Exact.
Pentru că e
incorect
foarte posibil...
Ghilimele, da, am pus între ghilimele.
Ca sistemul să aibă o procedură extrem de incorrectă, de imorală sau de amorală.
Dânsul, de pildă, simpatizează cu diverse cauze, de pildă, chiar cu cauza stângii. Da, bine, nu, să nu înțelegem partidul ăla care se numește de stânga în România la ora actuală, ci, în general, cu liberalism de stângă. Dânsul este, putem spune, un liberal în sens clasic. De ăla de 1848, da? Deci de ăla care vrea luminare socială.
Liberalii, să nu uităm, erau roșii.
Da, exact. Partidul Liberal în secolul XIX, chiar la începutul secolului XX, practic era partidul de stânga din România. Și la începutul secolului XX a fost celebru episodul socialismului generos, când practic PNL-ul a înglobat bucățica mică de partid socialist care era în România și pentru ea a însemnat un mare pas înainte. Dânsul face parte dintr-un soi de specie de asta de liberal luminați, ca să-i numesc așa, liberal cu iz social. Din păcate, știi prea bine că liberalismul în zilele noastre înseamnă de fapt neoliberalism, care nu prea mai are legătură, nici măcar teoretică, cu liberalismul ăsta clasic, care avea componentă socială puternică.
Din păcate,
deci cam,
așa e.
Cam așa l-am perceput eu în urma colaborărilor
noastre. E cam rar avis, Adrian Paul Iliescu. Și acum, de ce să nu mărturisesc asta până și tu? Faci notă discordantă într-un peisaj destul de monoton, așa, adică există multe voci, să zicem, de dreapta sau de centru-dreapta în România, foarte puține voci de centru-stânga, iar ceea ce înseamnă centru-stânga în plan intelectual se reduce la o variantă desuietă și destul de clorotică a ceea ce se numește în Franța gauche caviar.
Da, așa.
Tu ești destul de alergic la aceste panseuri de pension puse pe diferite site-uri sau dezbătute în diferite platouri de televiziune. Multă falsitate și multă lipsă de substanță și multă nesincronizare în felul în care gândesc aceiași agiți intelectual de stânga. Dragă Lucian, spune-mi, ce înseamnă pentru tine stânga intelectuală astăzi? Sau ce ar trebui să însemne într-o țară așa cum e a noastră?
Da. În primul și în primul rând ar trebui să însemne, știu și eu, o mișcare intelectuală racordată la problemele sociale ale României profunde. Pentru că noi trăim într-o țară în care trebuie să recunoaștem. Uite, vorbea domnul Liceanu acum câteva zile de oamenii fără dinți. Dom'le, oamenii aia nu au dinți că nu vor ei. N-au dinți
că n-au bani să se ducă la dentist.
Că sunt probleme sociale în țara asta și nu li se asigură, și am nu din vina lor, dar nu li se asigură niște pensii decente, niște salarii decente. Suntem țara din Uniunea Europeană cu procentul cel mai mare de salariați care nu își permit efectiv din salariul ăla să ofere o viață decentă copiilor lor. Lucrurile astea sunt, după părerea mea, inacceptabile și ar trebui cu toții să luăm poziție. Sigur, a luat poziție nu înseamnă nici a futura steagul roșu și a propune revoluție, pentru că n-ai ce revoluție să faci.
S-a dus vremea revoluțiilor.
Poate s-a dus, poate nu s-a dus, habar n-am, dar certe că nu sunt violent de felul meu. A luat poziție nu înseamnă nici a propune chestii aberante, să zicem, doamne, mărim salariul minim la 3500 lei, că nu se poate, nu există cantitate de bani.
Nu există susținere economică.
N-ai cu ce să mărești așa ceva. Dar putem gândi, știu și eu, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, putem totuși gândi niște soluții de compromis, se pot gândi. Ori, din păcate, la ora actuală nu observ nici dinspre dreapta o dorință cu adevărat de a rezolva aceste probleme și nici dinspre stânga propuneri coerente și normale la cap care să ducă înspre rezolvarea unor asemenea probleme. Nu văd decât, pe de o parte, dinspre dreapta, pur și simplu o umilire completă în fața capitalului și dinspre stânga...
Și mai ales a capitalului străin, să spunem și
Da, nu mai zicem de capitalul străin. Și dinspre stânga, ceea ce a numit mai devreme Goș Caviar, adică o stângă fără dinți. Francezii mai zic și stângă fără dinți. O stângă care latră mult, dar nu mușcă niciodată și practic nu e bună de nimic.
Așa e, observația ta e foarte corectă. Stânga românească, stânga de relevanță intelectuală, e foarte defazată în raport cu ceea ce se întâmplă realmente în România profundă. Care România profundă n-are mare legătură, aproape n-are deloc cu piața universității sau cu piața Victoriei. Exact. În România profundă, adică în mediul rural, oamenii nu au smartphone, oamenii nu au pagină de Facebook, oamenii nu se mobilizează pe diferite rețele sociale și în general sunt apăsați de cu totul alte probleme, inclusiv cele legate de banala subzistență.
Exact.
Și dacă te gândești că mai bine de 50% din populația țării trăiește în asemenea condiții, atunci parcă avem de-a face cu o problemă importantă.
Exact. Din păcate, stânga intelectuală la ora actuală în România este excesiv legată de universitate, ca să zic, de mediul universitar. Și atunci oamenii ăștia depind de niște salarii, depind de scrierea și scritura la anumite publicații, de învârtitul până anumite cercuri și
de anumite proiecte.
Exact, și din păcate știi vorba aia, că cine dă banul, ăla plătește și muzica. Sunt foarte mulți oameni bine intenționați în România, dar care din păcate, părea mea că nu vor reuși niciodată să coaguleze o mișcare socială, știu și eu, corectă, care să reușească să schimbe ceva în țara asta.
Lucian Sârbu, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat în Grecia în urmă cu 3 ani?
Da.
Mișcarea Syriza, venită din stradă. Da. Tsipras Varoufakis, care și-a dat demisia din calitatea lui de ministru de finanțe. Cum ai văzut întregul fenomen?
Păi eu am și fost implicat un pic, pentru că nu știu dacă e de interes pentru ascultători, dar eu am fost o vreme activ și într-un partidul est de stânga și în cadrul acelui partid am ținut legătura cu Partidul Stângii Europene, care este, de fapt, partidul pan-european din care face parte mișcarea lui Tsipras, Syriza. Și am cunoscut mult timp oameni din Syriza. Problema este foarte simplă. Ei au venit atunci la putere cu foarte multe așteptări, au venit pe un val de entuziasm, pentru că, cel puțin la nivel discursiv, ei promitau altceva, promitau că măcar se vor zbate să rezolve lucrurile, da? Deci, grecii de pe stradă știau, dom'le, o să le fie greu, dar ăștia măcar promit că vor rezolva. Problema este că ei s-au lovit de un zid la vremea respectivă, reprezentat...
Troica europeană.
Troica europeană.
Austeritatea.
Exact.
Datoriile.
Reprezentată de șable și de moneda euro. În momentul în care ești în moneda euro, practic, tu nu mai ești suveran.
Așa e.
Tu degeaba încerci, știu și eu, să mai atenuezi un pic șocul șomajului mărind ajutorul cu 10 euro sau cu 30 de euro ajutorul de șomaj. Pentru că întrebarea implacabilă este de unde bani? Pentru că tu nu ți-ai emis bani, tu nu mai ai drahma, ai euro. E, și din momentul în care ei au ajuns la guvernare și au dat seama de chestia asta că practic oricâte gânduri bune ar avea, ei pur și simplu sunt dependenți, sunt legați de mâini și de picioare, de șauble și de... Că practic Germania dictează în...
Corect.
Interiorul monedei euro și a venit înfrângerea implacabilă. Eu sper totuși ca gândurile bune să le fi rămas și să aștepte un moment mai favorabil, dar țin să spun că am fost în Grecia atunci și într-adevăr era o tragedie. Acum nu mai știu cum e și n-am fost în insule, că românii în general se duc în insule și acolo stau la soare, stau la plajă, e tot ok. Și plus că e și evaziune imensă și nu e. Dar nu, eu am fost în Atena și am văzut ce înseamnă bătrâni murind de foame.
Mizeria.
Pe stradă,
căutând
în gunoaie și oameni dormind pe stradă, mulți oameni dormind pe stradă și chiar era o tragedie. ce se întâmplă atunci.
Da, o experiență cumplită. Dragă Lucian Sârbu, să revenim la demersul tău intelectual. Ai debutat cu o carte extrem de interesantă, apărută la Itura, Paidea, Adevăr și Democrație. Uh-huh. E o carte de eseuri. Ai acolo o analiză extrem de bine racordată la realitatea operei și gândirii lui Paulo Freire. Un ins care a meditat profund
brazilian,
la ce înseamnă
da.
Gândirea socială. Da, da, da. Și în materie de pedagogie au niște modele extrem de, de funcționale. După acest volum, Adevăr și Democrație, ai cocheta din ce în ce mai rar cu ideea de publicistică. În general, ți-ai plasat analizele și textele fie în acea revistă online alături de profesor Adrian Paul Ilescu, fie pe propriul blog. Însă întotdeauna am observat o dimensiune concretă în analizele tale. Statistici, da. Elemente de gândire economică aplicată. Da. Tu nu ești un metafizician, nu folosești metafore.
Nu. Nu, nu, asta așa e. Țin să spun că, evident, cartea respectivă, atunci când am scris-o, mă rog, când a apărut, aveam 27-28 de ani. Acum sunt într-o, cu totul și cu totul altă etapă a vieții. Din punctul meu de vedere, ea este foarte valabilă pentru mine ca personaj, dar pentru personalitatea mea, la ora actuală, sincer să fiu, nu prea mai e valabilă. Uite, chiar mă gândeam foarte, foarte recent, chestie de zile. Am recitit recent Tolstoi, Ana Karenina, am recitit Brave New World. Mă, în fine, niște cărți astea clasice. Am încercat să recitesc și Cioran și am zis, bă, să încep cu Păcumile Disperării. Și la un moment dat am citit o pagină, două, trei și am aruncat-o.
Nu trebuie. Nu-ți mai spunea nimic.
Știi care e chestia? Mă gândeam, bă, ăsta era un puș de nu știu, 21, 22 de ani. Știu. Ce cite? Eu sunt om de 40 de ani, citesc ce zicea un puștan de 20. Ce mai lasă-mă în pace cu chestiile astea?
Știi? Poate că n-ai început relectura lui Cioran cu ceea ce trebuie.
Poate, da, exact. Poate că trebuia să mă duc la istoria utopii, la altele.
Exact, exact.
Da, da, păi da, exact. E, dar ca să vezi, așa și cu cartea asta mea, este o carte scrisă la 26-27 de ani. Sincer să fiu, sunt multe teme pe care, clar, eu le susțin și acum, de pildă tema de bază, Adevăr și Democrație. De fapt, tema de bază care era? Că dacă nu vorbești, nu existi într-o democrație. Tocmai de asta eu mă străduiesc după puterile mele să continui să vorbesc unui cerc restrâns, cei care citesc argumente și fapte, circa 5.000 de unici pe lună. Așa de ce? Pentru că totuși facultatea m-a pregătit pentru o misiune de intelectual critic. Asta cred eu că te face facultatea de filozofie, sau ar trebui să te facă facultatea de filozofie. Nu, dincolo de faptul că te face profesor sau... Nu, în primul și în primul rând trebuie să te înveți să gândești și să înveți și poate să gândească. Bă, feliuța ta, da? E, și aici în carte ziceam, doamne, practic care este esența democrației? Dacă nu vorbești, nu existi. Eu încerc să vorbesc. Bă, micul meu cerculeț. De asemenea, tot aici aveam un eseu în care spunea foarte clar că nu voi mai scrie literatură și nu mai scriu literatură. Pentru că în urmă cu 20 de ani scriam multă literatură, publicam și pe literatură, pe diverse reviste.
Poți să citești din tine?
Cultural. Da, trebuie.
E o idee extrem de bine formulată. Din acest punct de vedere, trebuie să ne luăm adio de la cadavrul unei bătrâne care începe să miroase urât. Asta e literatura.
Da, nu mai scriu literatură. Am prieteni vechi care mă întreabă, bă, ai mai scris ceva, că nu le vine să creadă într-un fel. Da, sincer, nu mai scriu, nu mai scriu, nu.
Te ocup cu cele concrete, cu cele materiale, da, ca
da,
să zic așa.
Între timp, bine, atunci când am lucrat cu profesorul Iliescu la universitate, dânsul practic m-a obligat să trec pe filozofie politică și doctoratul era pe domeniul ăsta al filozofiei politice, era despre importanța limbajului în teoria politică a lui Hobbes. O temă foarte interesantă, chiar am redescoperit câteva eseuri, sau nu știu cum se numeau, referate.
Referate, pentru
așa.
Doctorat,
da, 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 așa, așa, da, 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 scrisese în vreo 30 de pagini, în fine, și erau foarte interesante. E, și după perioada în care am, practic, am fost obligat de dânsul să trec pe filozofie politică, viața m-a obligat cumva să trec așa de unul singur, către economie și către...
De viața reală, către viața exact, economică reală.
Exact, către viața economică reală și către gândirea economiei, că până la noi și asta este, că mulți oameni, de pildă, nu zic că nu știu să-și calculeze dobânda la un credit sau, dar nici nu înțeleg ce înseamnă banii.
Cred că mă revendic de la tacma lor, pentru că okay. Se complet depășit, din păcate, de capitalismul ăsta foarte sofisticat în care trăim. Din păcate, dragă Lucian Sârbu, emisiunea noastră se apropie de final. Îți voi pune întrebarea tradițională pe final de ediție. Ți-a trecut prin cap să rămâi... în altă țară decât în România, să ai o altă existență?
Da.
Și de ce te-ai întors?
Nu m-am întors, n-am mai apucat să plec. Eram pe picior de plecare, eram deja pregătit să plec în Franța, dar m-am îmbolnăvit și pe urmă m-am făcut bine și s-a născut fiica mea și până la urmă am rămas aici, că aici e mai bine.
Un răspuns la fel de bun ca oricare altul. Îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea Născută România.
Mulțumesc și eu pentru invitație.